Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundaati isiniif haa baay'atu jecha sagantaan nuti har'a qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa dhuga ba'umsaaf sagalee Waaqayyoo ta'a gara sagantaa dhuga ba'umsaatti ta'aa dabarru.
Kan jaalatamtan dhaggeeffattoota akkam jirtu nagaan keenya isin haa qaqqabu kunoo har'as sagantaa dhuga ba'iisaa. Kan isiniif qabannee dhiyaannu mata duree kana jalatti obbo Amanuu Wayyeessaa wajjin kutaa dhuga ba'iisa keenya kan torban darbee haasaa waliin qabannee dhiyaanneerra. Nu faana turaan afeerraa keenya mee gara obbo Amanuutti isin dabarsa. Egaa isin addunyaa barnootaa keessas addunyaa hojii keessas turtaniitu boodarra immoo tiyooloojiis barattanii gara hojii kanaatti akka dhuftan nan beeka. Achi keessattoo addunyaa tiyooloojii keessatti jireenya akkam ture akkamiin barachuu dandeessan?
Eeyyee utuu sana inni ibsanii fuuldura attamitti gara barumsa tiyooloojii kanatti sanarraas cehu akka hin danda'e. Amma akaakii galuu kootu baay'ee gara waaqayyootti akka inni yaaddu caalaadhumaadhumatti hojii koosa duraarraa. Hojii waaqayyoo kan hojjedhuu fi carraa guddaa naabane. Kanaaf yeroo hundumaa waa'ee isaa yaada waa'ee dhuma tajaajilaa yaada hojii kosa karaa qonnaa argadhe sanarraa isa kana yaada isa kana xiyyeeffadhe jennaan itti gaafatamaa mana barumsaa sanaa waggaa lama booddee erga na ilaale waggaa lama walakkaa erga na ilaale booddee waajjira isaatti na waame kana booddee maal jedhaa ani amma si ilaalaan jira si argeera ammati baay'ee malee wanneen kee kan jiru. Eessarra jiraa? Karaa hafuuraarra jiraa yookaan immoo karaa wangeelaarra hojjette baay'ee achi fedhiin kee achirra jiraa malee isammaa karaa waajjira qonnaa kana miti. Kanaaf achiin isin ergaa achi dhatteetu karaa hafuuraa kana baratte karaa sagalee waaqayyoo kana caaffata qulqulluu kana baratte dhufte isumaan tajaajiltaa naan jedhee na haasofsiise. Ofumaan na waame malee na ilaalee mana waame malee. Dhugaa dubbachuu fi ani isattis waan tokko itti maddee miti. Kana booddee baay'een gammade waaqayyoon baay'een galateeffadhe kana dhagoo kootiif. Kanarraan kan ka'etu achumaanii yeroo baay'ee bakka sagalee waaqayyoo kanaan hojjechuudhaaf baay'ee hawwii guddaa keessa koo guute isaan hojjetan ture. Booddee itti gaafatamaan kun yommuu sana barreessi gaafadhu lafa isaan si fudhatanitti ergee si barsiisaa karaa hafuuraa kana jennaan. Amma barreessaan ture kana booddee immoo inni immoo yaafa jarri achi utuu isaan naan deebisin utuu isaan nama fudhatan giddumatti biyya alaa dhaqee achumaan biyya alaatti tafe ergasii immoo namoota baay'ee karama kanaan barsiisaa jedhee nan gaafadha nadiduu nan gaafadha nadiduu nan gaafadha nadiduu ani immoo barumsa kanaan isuma dhibbulumaatti argadhiinis itti fufuu hin dandeenye hin jaallanne hojiisaa bakka waamu tokko ni ta'an jiru kanaafi karuma kanaan yoo itti fufee baay'ee gammachuudha waaqa of jechuun jedhee waan yaadeef. Kana yoo naalaattan malee hin bardu dhiise kanaan waaqayyoo gaafa yeroon isaa ga'u ofuma kootiin fedhii makootiin dhaqeen baradhadheen xinnoo horii walitti kuufataa ture kana booddeen achi galee sinnaan akkuma dura yaadee hin ta'u ture maaliif gidduutti nan kutan ture utuu dhabiisa horiitiin garuu waaqayyoo barsiisaama tokko ana biraa fuudheetu gara dongorootti akka isaanii jijjiiraman godhe lakkisaan dhaqinaallee jedheen isaanitti meennaan. Jedhanii madiidanii deemani kuyyeeraa deemaniitu haqaaqiitti ba'anii caala wajjin barsiisaa kan turre namoota kuyyeeraa gaafa dhaqanii ani isaan egaa boona jalqabanii dhaqanii ani immoo gannan bara gannasa waggaa lama achumaan taa'ee bare iddoo bultii masana achuma buleen bare waggaa sadaffaa fuuldura utuu hin naqin fuuldura jarri dhaqani barsiisaan nuti na bira ture kun gaafa achitti jijjiiramee deemu ganna yommuu hin naqu. Atillee iddoo kana akka nuyi hin dhufne nu gorsaa turte hin naqinaa nuun jedhaas turte kunuun immoo siif taane ammati mana barumsaa kee ishee karaa timirtii sana duwwaa kaffaladhu malee nyaata kee fi iddoo teessu si qopheessineerra naan jedhanii waggaa afur guutuu na gargaarani obbo Guutaa Fiqaaduu jedhama. Kanaafi waggaa afur guutuu isaan bira taa'een nyaata isaanii bira nyaadheen wanta barbaachisu isaan bira iddoon bultiise achuma sireenaa qopheessanii. Baay'ee malee dhugaa dubbachuuf na gargaaran silaa kuteen galan ture Waaqayyo garuu akka fiixaan ba'uu fi fedha koos waan ilaalee fi manni barumsaa yoo na barsiisuu dideeyyuu namni na barsiisuu dhibeeyyuu waaqayyo karaa kanaan karaa naa banee jara sana achitti ergee waggaa afur na gargaaranii ganna lama duraan hin baradhee ganna afur immoo isaan bira taa'ee hin baradhee ishee dhumaa isheen itti eebbifamuudhaaf jedhu immoo dongorottitu achitti gaafatamaa ta'e waan achi deemee fi gaddaa deeman utuu si eebbifnee eebba kee ilaallee utuu deemne baay'ee nutti toleedhaa turanii utuu asoonnu guutaa faqaaduu utuu hin ta'in gargaartuu isaa wajjin baay'ee malee waaqayyo karaa isaanii fayyadamee na gargaare. Egaa kan nama dhibu agaaqin yeroo sana na barsiisuu kan hin barbaannee fi karaa hafuuraa kana baratanii baay'eetu jira achi keessa mana barumsaa sana baay'eetu jira baay'ee qabnaa maal goonaa si barsiifnaa nuu fedhii isaan qabnu baay'eetu jira kanatti kan barate waan jedhanii fi na barsiisuu hin dandeenye garuu waaqayyoo achumatti deebi'ee akkani onneen taaneef utuu ani hin eebbifamin waggaa tokko hafaa jiru gana maal na godhanii. Gaafa amajjii haa ta'u isaanii isa jalqabeetu as gara ambu'an akka dhufu waaqayyo na godhe fixataa jira karaa hafuuraa karaa sagalee waaqayyo kanaa eebbifamuudhaaf jedha kanaaf achitti dhaqee hin hojjeta jedhameeti yaadame waaqayyotu godhe hundumasaa kanaan hin dhufee asitti ramadame asitti hojjechuutti ka'ee. Inni karaan afaan Amaariffaafis karaan Oromoffaanis afaan Oromoofis ittiin hojjedhu achi gaa yeroo naqaaqee dhaqee akaaqee afaan Amaariffaa duwwaadhaan lallabama. Achitti immoo isaan shaakalee isa durii Oromoffaa hin dhaga'u jedhee baay'ee ittiin kadhachuullee dadhabee amma deebi'e immoo afaan Amaariffaatiin waggaa 21 walakkaa waan hin tureef akaaqee isumaan afaan Amaariffaatiin lallabaa waan hin tureef inni immoo amma deebi'e immoo afaan inni sun immoo narkaa akka baduu ta'eetu. Isa kanaan immoo jedhaa ture hojjetaa ture amma deebi'e immoo gara kanattis immoo erga reedoonni adventistii kun dhaabate immoo mee xinnoo mashee yaalinaan jedhani amma luba ta'aniiru luba Tamasgeen bultii turan dura reedoo kanatti kan na gaafatanii hin danda'u afaan keenyaanii lallabuu hin danda'u irraan fadheera sammuu jedheennaan mee xinnoo mashee nu yaaleedhaan xinnoo ishee yaaluutti ka'e yeroo sana lallaba lamafaa sadii afur kana caalaa dandabarsuun ture. Amma garuu waaqayyoo kanaanis immoo afaan koo kanaanis immoo xinnoo na jajjabeessaa dhufee na gargaaraa dhufee immoo hamma saddeetitti illee iddoo tokko taa'ee akkan dabarsu na godheera.
Waaqayyoof galanna ta'u dhugaa dubbachuuf yoo ta'e karaan barumsa keessaniis akka inni itti achi kweeraatti akkasiin barattan godhees waan waaqayyoo Eliyaasiin al tokko ani haadha hiyyeessaa tokko mandaraa saraaphitaatti nan qopheessaati immoo dhaqee achitti isheen waggaa sadiif jajaasi dandeessittiin jedhee akka inni itti hime. Akkuma sana waan waaqayyoo dursee nama isin qopheessee deebi'ee isiniin immoo gara iddoo sanaatti ergee natti fakkaata inni kan biraan afaanni kan eenyuuti kan jedhu al tokko Museen ani hin danda'u biyya Gibsiitti haramni kosinatti ulfaataa deemuu hin danda'u dhaqee saba kanatti dubbachuu hin danda'u horoonni dhee afaan eenyutu uume jedhe waaqayyoo isa gaafatee ture abbaan qabeenyaa afaanis waaqayyoodha. Kanaaf akkasiin bal'inaan waaqiyyoon tajaajiltan waan godheef waaqiyyoof galanni haa ta'u sagantaa keenya kanarraa asirratti xumurra torban dhufummoo kutaa hafe amma qabannee dhiyaannutti isiniinis waaqiyyoos ni wajjin haa ta'u dhaggeeffatoota keenyaanis asumaan nagaatti jedha turtii gaarii.
turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
Attam jirtu dhaggeeffatoota sagalee abdii nagaan waaqayyoo faraarri waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'eetu jecha. Ani maqaan koo Abtaamuu Kabbadeen jira. Dubbii yeroo kanaa waaqayyoo akka nutti dubbatuuf ulaa jirru jiraannee boquu keenya gadi qabannee waaqayyoo. Qulqulluudhaaf amanamaa abbaa gaarummaa guddaa waaqa bara baraan jiraattu jaalala bara waan nu jaallatteef araara waan nu baay'atteef nagaa waan nu laatteef yeroo waan nu laatteef gara keenya waan dhufuu jaallatteef galata sii dhiyeessina bara baraan maqaan kee galateef ulfaadhu siin gidduu keenyatti argame dubbii keetii natti nu eebbisi. Yeroo keenyaaf nu urkaafuu maqaa ilma kee gooftaa keessa kiristoositti. Dhaggeeffattoota keenyaa yeroo kana sagalee waaqayyoo kan nutti dubbatu balballi mana kee banamee moo cufaa oolaa jedha. Balballi mana kee banamee moo cufaa oolaa jedha. Manni akka lafaatti keessa jiraachuudhaaf nama gargaara. Yoo namni keessa jiraate malee manni hin bareedu. Yoo namni keessa deddeebi'e malee yoo namni isa qulleesse malee manni hin bareedu. Mana immoo abbaanumatu bareechata, abbaatti tolchata. Waa'ee manaa yoon isinii kaasee hundumti keessan mana keessa waan jiraattaniif waa'ee manaa beektu. Kun mana dhuunfaa keenyaati. Waaqayyos mana dhuunfaa isaa isa ta'ee jireenya keenya maal akka inni fakkaatu guyyaa guyyaatti yeroo gara yerootti ilaala. Akka nuyi mana keenya gaafa deemnu yoo namni hin jiru ta'e cufnee qolloofnee gaafa dhufnu immoo bannee olitti gallu manni garaa keenya immoo iddoo buufata afuura qulqulluu iddoo mana waaqayyoo jedhama. Kanaaf iyyuu manni waaqayyoo kuni guyyaa guyyaatti hin banama moo cufaa oola. Mana cufaa oolu gaafa mana ganama cufnee kaanu galgala yommuu dhufnee bannu foolii addaanuuf kennu cufaa waan oolaniif wantoonni isa keessa jiran qilleensa waan hin arganneef qilleensi isa keessa jiru immoo qilleensa addaa ta'e argama. Fooliin isaanii namatti hin tolu. Dhukkuba addaa namatti ta'uu danda'u. Dhukkuba adda addaa namatti ta'u. Keessi jireenya keenya hafuurri qulqulluun guyyaa guyyaatti hin quunnamu. Hafuurri qulqulluun guyyaa guyyaatti isatti bobo'aan oolu taanaan wantoonni garaa namaa keessatti kuufaman, garaa namaa keessatti walitti qabaman wanta foolii hin tolleef wanta waaqayyoon hin gammachiifne ta'a. Mana namni keessa hin jirre honaa jedhama. Manni namaatti waan bareeduuf. Balballi yoo cufame oobdiin isaas hin kosa'a naannoon isaas kosiidha. Manni hona taanaan immoo bineensa adda addaatu itti gala. Namni waan keessa hin jirreef duwwaa waan ta'eef bineensota adda addaatu itti gala. Bineensonni itti galan kun immoo bineensota lubbuu miidhan ta'uu danda'u. Waan akkamiiti mana keenyatti kan mana garaa keenyatti ol galee keessa jiraatu. Lubbuu namaa kan miidhamu, nama kan miidhan, nama kan xureessan. Waaqayyoon kan gaddisiisaniidha moo waaqayyoo foolii gaarii kan qabu waaqayyoon kan gammachiisudha. Waa'ee manaa isinii kaasee mana isa keessa jirutu beeka. Inni alaan beeku mana ta'uusaa duwwaa beeka malee. Waa'ee keessa jireenya keenyaa isa uume waaqayyootu beeka. Kanaaf iyyuu manni garaa keenyaa maal fakkaata? Galgala immoo hundi namoonni waan baay'een mana isaanii cufatu. Sodaanuma waan sodaataniif mana keessa ergilixanii wanta akka dhagaa, wanta akka moonyee, wanta akka muka baay'eedhaan mana isaanii cufatu. Waamee qad cufaadha. Namni alaan dhufee yoo waame hamma inni cufe sun banutti inni alaa olitti hin danda'u. Waamee qatu garaa keenya cufee jiraarra akka hafuurri qulqulluun gara keenyatti ol hin seenneef. Waan akkamiitu cufee jira hafuurri qulqulluun nutti akka ol hin seenneef maalfaatu cufee jira. Waaqayyo garuu guyyaa guyyaatti gara keenya dhufeetu nu quunnama dhufee nu gaafata. Mul'ata boqonnaa 3:20 kunoo ani balbala dura dhaabadhee balbala nan rukuta. Namni sagalee koo dhagayee yoo naabadhe ani gara isaatti olan gala isaa wajjiniinis erbaata nan nyaadhe. Waaqayyoo karaa hafuura qulqulluu gara keenya dhufeeti kan inni guyyaa guyyaatti gara keenya dhufee keessummaan kabajaa kuni dhufee balbala garaa keenyaa banee nu wajjin jiraachuu barbaadu. Erbaanni galgala aduu dhiya. Waaqayyoo yeroo dhumaa kanatti balbala mana ijoollee isaatii rukutee ulaa isaan jiran maal akka isaan hojjetan isaan yaadachiisuuf mana jiru moo hin jiran jechuun ilaaluudhaaf gara garaa keenyaa dhufee guyyaa guyyaatti hafuurri qulqulluun gara keenya dhufee nutti bobo'a. Garuu meeqan keenyatti hafuura qulqulluudhaaf iyyamee iddoo bana. Waaqayyoo yeroo gara yerootti gara keenya dhufuudhaaf fedhii isaati jedha. Garuu yoo nuyi immoo fedhii hin qabnu ta'e isa keessumsiisuuf fedhii hin qabnu ta'e waaqayyoo fedhii keenya irratti hundaa'aa yaada isaanirraa galagalchaa'edha. Namoonni tokko tokko gaafa keessummaan mana isaanii dhufu safaraa waaqatu jireenya utuu keessummaan hin taa'in jireenya waaqii jalqabu. Yoo nuyi har'as keessummaa kabajaa kanatuun simatee yaada adda addaa dhiyeessina yoo ta'e hafuurri qulqulluun nu quunnamuu hin danda'u. Fedhii keenya nu gaafa tamma nuyi bannutti ol hin lixe. Gaafa ol lixe immoo waan keessatti hojjetu qaba. Hafuurri qulqulluun kanaaf garaa keenya maal fakkaata garaan keenya ulaa akkamii jira. Kanaaf mana keessa kan jiru yommuu ilaallu mana keessa wanti jiru isa kaa'ee beeka. Namni garaa keenya keessaa wanta hamaan jibbi morkiin walitti darbuun ajjeechaan inaaffaan hundinu keessa garaa namaa keessa guutaniiru jedha. Hafuura qulqulluu kan hin keessumsiifne. Sababiin isaa immoo foonni kan hafuurri fedhu waan jibbuuf hafuurri immoo foonni kan fedhu waan jibbuuf isaan kun wal lolu jedha. Iddoo tokko taa'uu hin danda'an. Eenyuun keessumsiifna garaa keenya keessatti keessummaa kabajaa ta'e kiristoos guyyaa guyyaatti dhufeetti bu'amoo akkam hafuurri qulqulluudhaan fedhii hin laanna. Akkana jedha Isaayyaas 59 lakkoofsa 1 yommuu dubbatu waa'ee fayyisuu harka waaqayyoo kana namni waaqatti adda ba'ee gargar ba'uunsa. Kunoo harki waaqayyoo fayyisuudhaaf gabaabaa miti. Gurri isaa dhaga'uudhaaf hin duunne jedha. Gara namaa dhaqee hafuurri qulqulluun guyyaa guyyaatti nama quunname nama fayyisuudhaafi harki waaqayyoo fayyisuudhaaf hin gabaabanne. Gurri waaqayyoo immoo dhaga'uudhaafis duudaa miti. Garuu maayinni waaqayyo gara keenya dhufee akka nu lillonne maayinni balbala garaa keenyaa akka inni cufee akka nu lillonne kan godhu lakkoofsa 2 kana jedha. Cubbuu keessantu isinii fi waaqa keessan gidduutti garaagara baase malee ammeenyi keessan fuula isaa isin dhokse jedha. Isin akka hin dhageenyettedha. Cubbuudha jedha. Guyyaa guyyaatti shaakala cubbuu nuyi goonu. Shaakala nuyi guyyaa guyyaatti cubbuu nuyi shaakalu. Garaa keenya keessatti, yaada keenya keessatti, sammuu keenya keessatti, hafuura qulqulluu keessatti kan hin boqochiifne isa nuyi shaakallutu hafuura qulqulluu alatti ittisee isinii waaqa keessan gargar baasee fageessee akka isiniin argine waaqayyoos akka isiniin dhageenye isin godhe jedha. Komeen qabu waaqayyo. Karaa isaa komeen hin jiru nu bira komeen jira. Sababiin isaa immoo balbala garaa keenyaa namni manni balbala hin qabne mana hin jedhamu akkamittiin namni itti tolgaloo balbala hin qabu ta'e. Balballi kun immoo yeroo yerootti banamuutti sarara jiraata. Manni hin banamu taanaan akkuma saayinsii lafaatti iyyuu manni yoo cufamee taa'a ta'e qilleensonni isaan keessaa dhukkuba adda addaa namatti ta'u. Dhukkuba akkaamii asiima dhukkuba adda addaa jireenya ilmaan namaa irratti dhiibbaa geggeessu. Garaan keenya guyyaa guyyaatti hafuura qulqulluun hin gaddaramu taanaan hafuurri qulqulluun guyyaa guyyaatti itti galee isaan qulqulleessu taanaan wantoonni garaa keenya keessaa ba'anii baay'ee namoota miidhuu hin danda'u. Kanaaf of eeggannaa guddaa gochuutu nu barbaachisa garaa keenyaaf. Kanaaf guyyaa guyyaatti balballi mana keenyaa banamee oolamoo cufaa oolaheedha. Manni maaliif cufama? Akka yoo hin cufamu ta'e namni akka hin jirre namni isa keessa akka hin jirre milikkita. Manni banamnaan garuu namni jiraachuu ibsa. Balballi garaa keenyaa guyyaa guyyaatti banamaa oola taanaan kiristoos inni kabajaa keessummaan sun nu keessa akka jiru mul'ata. Karaa akkamiitinis guyyaa guyyaatti kadhataan fedhii keenya waaqayyoo bilaannee sanii waaqayyoo wajjiniin quunnamtii godhaa oolludha. Yeroo waaqayyoo bilaannee iddoo waaqayyoo bilaannee balbala keenya bannee isaa wajjiniin keessumaa kabajaa isa ta'e kiristoosii wajjiniin yeroo nu dabarsinudha. Firoota koowwarraa garaa keenya keessa maayinna. Akkuma fakkeenya gara boqonnaa 4:23 irraa duraan dursaa garaa keessan eeggadhaa karaa jireenyi ba'u isa oola. Garaan nama of eeggannaa guddaatu isa barbaachisa. Namni yommuu hamaa yaadu garaa isaa keessatti yaada. Namni yommuu waan hamaa yaadu garaa isaa keessa akka hadhaa marrataa garaa isaa keessa dhoosa. Garuu garaa namaa immoo kan beeku waaqayyo malee hin jiru. Daawwit iddoo tokkotti kanaaf waaqayyo yommuu jedhu yaa waaqati na qori na fonqolchis garaa koo'is ilaali na beekis. Karaa amaarra bu'ee yoo hin jiraatte karaa qajeelaarra na geessi jedha. Kottaa gara waaqayyootti deemnee garaa keenya beeku waaqayyootti garaa keenya alaannu. Keessummaa kabajaa kana immoo balbala keenya bannee isaa simannu akeessumsiifnu isaa wajjiniin yeroo keenyaa dabarsinu iddoo keenya isaaf alaannu. Yeroo kana akka kanatti sanatti dubbate waaqayyoon hin galateeffannaa dubbii dhageenya waaqayyoo hunduma keenyaaf eebbisuu isa dhageenyaan immoo dhaaltuu mootummaas akka taanuuf inni hunduma keenyaa wajjiniin haa ta'u yeroo hafetti wal argina waan na dhaggeeffataniif fayyaa ta'a maqaa waaqayyoos haa eebbifamu. Thank you.
Sagantaa keenyatti akka gammaddan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Boorsaa sagantaa faarfannaa qabannee isiniif dhiyaanna beellama keessaan nu waliin godhadhaa jechaa nuuf barreessuu kan barbaadaniif ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee qopheessitoonni sagalee abdii waliin ta'uun nagaatti isiniin jenna.